Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Bömer a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Šéf americkej tajnej služby CIA varoval, že ak by Američania neschválili pomoc Ukrajine, Rusko by do konca roka mohlo vyhrať vojnu. Zrejme aj tieto desivé predpovede rozhýbali kongresmenov, ktorí cez víkend po mesiacoch čakania odhlasovali 61 miliardový balík pomoci. Ukrajina ho súrne potrebovala, ale aj tak ju čakajú mimoriadne ťažké mesiace. Uznáva to aj šéf vojenskej rozviedky Kirilo Budanov, ktorý otvorene hovorí, že náročné bude predovšetkým obdobie od polovice mája do začiatku leta. Budanov koncom minulého týždňa poskytol veľký rozhovor pre ukrajinskú BBC, v ktorom čelí kritickým otázkam o situácii na fronte aj o vzťahoch s ukrajinskými partnermi. Je vylúčené, že by podobný rozhovor nezávislému médiu poskytol ktorýkoľvek ruský predstaviteľ, hoci ani Budanov na mnohé otázky neodpovedá. Riaditeľ ukrajinskej spravodajskej služby uznáva, že Rusi dosiahli veľký úspech, keď vo februári dobili Avdijivku. Trvá na tom, že Ukrajine nehrozí totálna porážka, ale z jeho slov vyplýva, že ani on v súčasnosti nie je príliš optimistický. Medzi riadkami sa dá vyčítať, že okrem ruského postupu na fronte sa obáva ešte jednej veľkej hrozby, a to kremelských spravodajských operácií. Budanov pripúšťa hrozbu tzv. 3. Majdanu, teda operácie s cieľom zosadiť prezidenta Volodymyra Zelenského. Nie však zvonku, ale zvnútra, a to rozdelením ukrajinskej spoločnosti prostredníctvom ruských dezinformácií. Budanov neprezrádza podrobnosti, ale tvrdí, že Rusi v tejto oblasti úspešne postupujú. Šéf rozviedky, ako mu pripomína aj autor rozhovoru, sa vo svojich predpovediach viackrát mýlil. Po začiatku totálnej vojny predpovedal ukrajinské víťazstvo do konca roka 2022. Ukrajincom opakovane hovoril, že už čoskoro späť dobijú Krym, čo dnes nevyzerá reálne. Za týmito slovami si však stojí naďalej a zdôrazňuje, že jeho predpovede sa vyvíjajú podľa aktuálnych informácií. Teraz tvrdí, že Ukrajina sa ocitla v náročnej situácii, ale zdôrazňuje, že sa nechystá žiadny Armagedon. Budanov napríklad odmieta, že by sa Rusi opätovne pokúsili o dobitie Kýva. Prezident Zelenský v posledných dňoch varoval, že ich bezprostredným cieľom bude obsadiť mestečko Časivý jar pri Bachmute, a to do 9. mája, teda symbolicky na deň víťazstva nad fašizmom. Okrem toho Budanov rieši sociálnu sieť Telegram, ktorá je pre mnohých Ukrajincov hlavným zdrojom získavania informácií, no podľa neho vzhľadom na množstvo anonymných kanálov aj čoraz väčším bezpečnostným rizikom. V závere rozhovoru sa dostáva aj k vzťahom so západnými krajinami. Zaujímavé je predovšetkým tvrdenie, že Ukrajina musí chápať obavy partnerov z ich útokov na ruské rafinérie. Len minulý týždeň americké médiá priniesli správu, že v Spojených štátoch sú proti ním z obav zo zvýšenia cien ropy. Ukrajinci v nich napriek tomu pokračujú, pretože tvrdia, že tým zasahujú jadro ruskej vojnovej mašinérie. Americký kongres schválil dôležitý a obrovský balík pomoci pre Ukrajinu. Už je pod ním aj podpis prezidenta Bidena a zbrane by sa na Ukrajinu mali dostať čoskoro. Ukrajine chýba vojenská technika aj munícia. Prezident Zelenský aj iní predstavitelia štátu už dlhšie hovoria, že bez ďalšej pomoci od západu môže Ukrajina prehrať vojnu s ruským agresorom. Najväčší objem pomoci od začiatku invázie prišiel zo Spojených štátov. Bielý dom v tom chce pokračovať, no koncom roka narazil na odpor republikánov v kongrese. Za ten čas sa situácia na Ukrajine zhoršila. Ruskej armáde sa podarilo postúpiť vo viacerých oblastiach a opakujú sa varovania, že front sa môže zrútiť. Pomoc v hodnote 60,7 miliardy dolárov preto potrebovali čo najskôr. Na to, aby ju snemovňa reprezentantov schválila, sa časť republikánov musela odpútať od postojov strany, podľa ktorých by peniaze mali radšej ísť na riešenie situácie na hranici s Mexikom. 101 republikánov v snemovni hlasovalo za, až 112 bolo proti. Návrh podporili aj poslanci z demokratickej strany a tak napokon prešiel. V utorok ho schválil aj Senát, kde bolo zo stovky politikov proti 18. Kľúčovým bol postoj predsedu snemovne Mikea Johnsona, ktorý ešte nedávno bol proti tomu, aby USA dávali miliardy dolárov na vojenskú pomoc. Johnson zdržiaval hlasovanie v snemovni, a to aj preto, lebo ho podporuje radikálna časť republikánskej strany. Názorový obrat Johnsona podľa amerických médií súvisí s tým, že si priamo od šéfa CIA vypočul, aká zlá je situácia na Ukrajine a čo hrozí, ak jej Američania nepošľú ďalšiu pomoc. Tlak prichádzal aj od zahraničných lídrov a náboženských predstaviteľov. Najpodstatnejšie však je, že pomoc prešla a Ukrajina ju čoskoro dostane. Medzi zbraniami, ktoré by mohli mať vplyv na situáciu na fronte, sú raketové systémy dlhšieho doletu, obrnené vozidlá Bradley, delostrelecká munícia či protivzdušná obrana. Argentína v útorok zažila jedny z najmasovejších protestov od nástupu excentrického krajine pravicového prezidenta Javiera Milleiho, ktorý chce v rámci svojho plánu šetrenia vziať peniaze univerzitám. Do ulic Buenos Aires aj ďalších miest v útorok vyšli 100 000 Argentínčanov, aby vyjadrili svoj nesúhlas s politikou libertariánskeho prezidenta Javiera Milleiho, ktorý do funkcie nastúpil v decembri 2023. Voľby vyhral aj vďaka svojim sľubom o ekonomickom zázraku. Ten chcel docieliť zmenšovaním úlohy štátu a veľkou privatizáciou. Najnovšie zaútočil na sektor vzdelania, a to najmä na vysokoškolskej úrovni. Chce mu výrazne okresať rozpočet. Rektor štátnej univerzity v Buenos Aires už reagoval obavami, že škola sa bude musieť zatvoriť. Na univerzite známej pod skratkou UBA študuje 300 000 študentov. Tento rok sa opäť ocitla v prvej stovke najlepších univerzít na svete. Škrty by mali dosah na platy pedagogických zamestnancov, výskumnú činnosť, ale aj na zdravotníctvo, keďže UBA prevádzkuje 5 verejných nemocníc. Zábery z prednášok na UBA v tmavých aulách bez svetla alebo vonku na ulici pre nedostatok financií na zaplatenie, napríklad účtov za elektrinu, nahnevali veľkú časť populácie. Do ulic v útorok vyšli najmä študenti a pedagógovia s transparentmi a pokrikmi UBA nie je na predaj, UBU treba brániť. Pochodovali od kongresu k sídlu argentínskeho prezidenta. Niektorí mali v rukách knihy. Milley však nahneval aj stredné generácie, ktoré bezplatné vysokoškolské vzdelanie videli ako jedinú nádej pre lepšiu budúcnosť svojich detí. Argentínsky prezident Milley svoju politiku volá motorová píla. S jednou skutočnou chodil aj na predvolebné mítingy. Za 4 mesiace svojej vlády už stihol devalvovať menu o polovicu, obmedziť štátne výdavky, prepustiť 10 000 štátnych zamestnancov a tým ostatným znížiť platy a dôchodky, zatvoriť niektoré štátne inštitúcie a zrušiť viacero ministerstiev. Medzi nimi napríklad to pre ženy a rodovú rovnosť, hoci rodovo podmienené násilie je na vzostupe. Milley sa chváli, že za uplynulý trimester Argentína zaznamenala fiskálny prebytok, čo sa nestalo od roku 2008. Kritici mu však vyčítajú, za akú cenu to dosiahol. V konflikte v Mianmarsku podľa vojenských analytikov dochádza k výraznému zvratu. Vďaka spojenectvu etnických rebelov s prodemokratickými silami sa zdá, že vojenská junta pomaly smeruje k porážke. Mianmarsko, ktoré sa nachádza medzi Indiou a Čínou, nikdy nebolo ukážkovou demokraciou. V posledných 10 ročiach však pre mnohých bolo pozitívnym príkladom, ako sa krajina môže vyrovnať s diktátorskou minulosťou. Vojenská junta sa naďalej podielala na chode štátu, ale postupne uvoľňovala režim a dokonca povolila aj aspoň čiastočne slobodné voľby. Lenže pred 3 rokmi usúdila, že demokratizácia zašla priďaleko a brutálnym prevratom ju ukončila. Armáda zadržala 100 úradníkov či politikov a zvrhla demokraticky zvolenú líderku Aung San Suu Kyi, ktorú umiestnila do domáceho väzenia. Proti armáde sa však bezprostredne po prevrate sformoval odpor a napätie prerástlo do brutálnej vojny, ktorá trvá už vyše 900 dní. Vojenská junta počas nich bombarduje územia pod opozičnou kontrolou, ale ich obeťou sú väčšinou civilisti. Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že bombardovanie má len minimálny vojenský dosah a v skutočnosti ide predovšetkým o odkaz, že ktokoľvek nesúhlasí s armádou, je v Mianmarsku nepriateľom. Len pred niekoľkými mesiacmi podľa vyšetrovania mimovládok junta pri náletoch zabila 17 civilistov, z toho 9 detí. Nejde o ojedinelý prípad, odhaduje sa, že za posledné roky v konflikte zomrelo až 8 000 civilistov. Experti upozorňujú, že prehliadaný konflikt je humanitárnou aj ľudskoprávnou katastrofou, ale zároveň ich prekvapuje, ako postupujú opozičné sily. Vojenská komunita sa zhoduje na tom, že vládnúca junta v tejto chvíli prehráva. Opozícii sa darí aj vďaka spojenectvu 10 etnických skupín, ktoré sú v Mianmarsku 10 ročia na okraji spoločnosti a prodemokratických síl. V apríli sa im podarilo obsadiť kľúčové strategické mesto pri hraniciach s Thajskom, čo podľa analytikov môže mať vplyv na celú vojnu. Brutálne boje pri thajskej hranici pokračovali aj tento týždeň. Najmenej 1 000 ľudí pritom z obav do Thajska ušlo. Plán britskej vlády na vyhosťovanie ilegálnych migrantov do Rwandy už schválil parlament. Stalo sa to 2 roky po tom, čo návrh predstavil kabinet Borisa Johnsona. Dohoda s Rwandou bola už v roku 2022 reakciou na rastúci počet prisťahovalcov a zároveň pokus zlepšiť preferencie konzervatívnej strany. Žiadny let do Afriky sa však napokon neuskutočnil. Dôvodom bolo rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade viacerých migrantov, ktorí mali byť takto vyhostení. Teraz sa britská vláda k plánu vracia a avizuje, že ju nezastaví ani kritika mimovládok, ani medzinárodné súdy. Premiér Rishi Sunak niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami tvrdí, že ak si bude musieť vybrať medzi súdmi a ochranou hraníc, zvolí to druhé. Boj proti ilegálnej migrácii je pred voľbami jednou z hlavných tém Sunaka a jeho konzervatívnej strany. Cez Lamanský prieliv ich do krajiny prichádzajú 10 000. Rekordný bol práve rok 2022, keď ich na malých lodiach priplávalo 46 000. Plán, na ktorom sa konzervatívci dohodli s Rwandou, spočíva v tom, že žiadatelia o azyl sa lietadlami presunú do tejto africkej krajiny. Tam prebehne celý azylový proces, no ak aj dostanú azyl, do Británie sa už nevrátia. Časť ľudí to môže odradiť od toho, aby sa vôbec pokúšali dostať do Británie. Ak im aj všetko vyjde, s veľkou pravdepodobnosťou skončia v Rwande. Britská vláda v oboch prípadoch dosiahne to, čo chcela. Proti tejto politike sa vlani postavil aj najvyšší súd, ktorý vo svojom rozhodnutí argumentoval aj tým, že Rwanda nie je bezpečná krajina. Poslanci ho teraz zákonom zmenili a Rwandu už takto označujú. Aj tak ešte nie je isté, ako sa situácia vyvinie. Vláda prvé lety plánuje do 3 mesiacov, no dá sa očakávať, že bude nasledovať mnoho sporov na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Británia však nie je jediným štátom, ktorý prišiel s takýmto nápadom. S Rwandou sa dohodlo aj Dánsko, zatiaľ sa to však v praxi neprejavilo. Taliansko zas má dohodu s Albánskom, kde by už tento rok mali fungovať centrá, kam pôjdu migranti zachytení na mori. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Böhmer a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.